Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Situacija sa COVID-19 trenutno je povoljna, ali nam predstoje teška jesen i zima, kaže predsjednik Vučić. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomija kod Batajnice biće završena do 1. decembra. U domovima zdravlja počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ne smiruje se sukob u regionu Nagorno-Karabaha. Rusija nudi da bude domaćin pregovora Azerbejdžana i jermenskih snaga. Na većini državnih fakulteta danas počinje nova akademska godina.
Nadam se da ću uspjeti da se snađem, da će biti dobro društvo, dobri profesori.
Očekujem znanje, očekujem dobar posao nakon fakulteta, ne toliko teško studiranje.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 96. rođendan, svečanost u našoj kamenoj sali. Novak Đoković na Roland Garrosu protiv Litvanca Berankisa, fudbaleri Crvene zvezde u Nikozi protiv jermenskog Ararata. Vreme sutra posle prohladnog jutra, pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jutros gradilište nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu u Beogradu. Ta ustanova će u početku primati pacijente obolele od virusa korona, dok će kasnije raditi kao multifunkcionalna bolnica. Vučić je najavio i da će država finansirati vakcinaciju svih koji treba da prime vakcinu, zabeležio Milenko Marković.
Samo dva meseca od početka izgradnje veći deo grubih radova je završen. Buduća bolnica na Batajničkom drumu imaće kapacitet od oko 1000 ležajeva, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će vrlo brzo biti otvorena.
Gradimo najveću, mi je danas zovemo COVID bolnicu, ali je reč o multifunkcionalnoj bolnici koja mora da bude gotova do 1. decembra, dakle za tačno dva meseca. Ovde ništa nije bilo pre samo dva meseca. Imaćemo između 200 i 300 jedinica intenzivne, ako budu uspjeli 300 jedinica intenzivne nege, dakle, pretpostavljamo da dolazi teže vreme za nas, jesen je u celoj Evropi, je užasna situacija u regionu i užasna situacija u Srbiji u ovom trenutku, veoma dobra, povoljna situacija, imamo ogroman strah i ja zato molim da svi budemo koliko je moguće disciplinovani.
Vučić je podsjetio i na druge infrastrukturne projekte u zdravstvu.
U isto vreme teku radovi u dobrom tempu i u Kruševcu. Podižemo naše zdravstvene kapacitete od kliničkog centra u Nišu do brojnih domova zdravlja, bolnica, Vranje, kreću radovi za koji dan. Leskovac, Pirot, puštena javna nabavka, Prokuplje odavno krenuli radovi, uskoro je završetak faze 1, dakle, kada tome dodate Niš, gde smo završili klinički centar sa 730 ležajeva, Smederevska Palanka, Gornji Milanovac, Vrbas, Kikinda, Požarevac, Aranđelovac, Loznica, Gornji Milanovac. Samo ovo što sam vam rekao, bez kliničkih centara, infektivne klinike, bez ovih COVID bolnica, 170 miliona evra.
Predsjednik Srbije kaže da će Srbija uvesti COVID vakcine kada bude sigurna u njihov kvalitet, bez obzira na to u kojoj su zemlji proizvedene.
Nećemo da biramo po zemlji porekla. Jedni koji vole Rusiju hoće samo rusku, jedni koji vole Kinu hoće samo kinesku, treći koji vole Zapad hoće samo AstraZeneca ili Pfizerovu. Ne, mi ćemo da napravimo ono što je najbolje u skladu sa našim lekarskim protokolima. Te vakcine su skupe, one se kreću dakle po dozi, ali sad za ono što vam je potrebno to će biti, kako stvari danas, to je između 20 i 26-27 dolara ili tako. To je otprilike, jer su to dve doze, da znate. Jedna doza je između 10 i 12 evra, taj novac između 2 i 3.000 dinara za svakog čovjeka koji treba da primi vakcinu, država će da plati.
Srbija je prema Vučićevim rečima ubedljivo prva u regionu po broju testiranih. On je naveo podatak da je kod nas na 100.000 stanovnika testirano 16.297 osoba, dok je Rumunija druga sa 12.256, a zatim slede sve druge zemlje u regionu.
Upravo su stigli i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Porast broja obolelih. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još jedna osoba, time broj žrtava porastao na 750. Potvrđeno je još 111 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 23 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6139 uzoraka. U domovima zdravlja počinje vakcinacija protiv gripa. Prioritet su hronični pacijenti, osobe sa udruženim oboljenjima i starije osobe. Država je obezbedila više od 500.000 doza, oko 200.000 doza od instituta Torlak i oko 344.000 od stranih dobavljača. Vakcina je besplatna. Detaljnije u prilogu Biljane Šujdović.
Sastav vakcine protiv gripa svake godine određuje Svetska zdravstvena organizacija na osnovu virusa koji cirkulišu. Ove godine u sastav vakcine, pored dva tipa A virusa gripa, uvrštena su i dva tipa B virusa, pa je za sezonu obezbeđena dostupnost četvorovalentne vakcine. Preporučuje se osobama sa hroničnim bolestima, osobama sa oslabljenim imunitetom, starijim od 65 godina, deci i zaposlenima u javnim službama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva građane da razmisle i prime vakcinu jer je u ovom trenutku povoljna epidemiološka situacija sa virusom korona.
Sa najmanjim rizikom da se ode do doma zdravlja i da se ljudi vakcinišu. To će u mnogome pomoći i u borbi i sa koronavirusom i sa svim sezonskim gripovima koji dolaze u ovo vreme. Molim ljude samo da dođu u kom periodu kada nije velika gužva i dalje želim oprez, želim da se čuvamo, moramo da nosimo masku, moramo da držimo distancu, jer smo pokazali kada se pridržavamo mera da mi imamo rezultat.
Ministar Lončar dodaje da će u sve domove za stare biti dopremljena i pneumokokna vakcina.
Da ima dovoljno za sve korisnike tih domova i za sve zaposlene. Naravno, ima i za one druge koji nisu korisnici domova za stare zainteresovani da prime pneumokoknu vakcinu, jer je ona pokazala do sada izuzetno dobar rezultat kada se ona daje da sprečava veće posljedice od koronavirusa. Naravno, i jedna i druga vakcina su besplatne.
Za potrebe Beograda za ovu godinu je planirano oko 123.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a kako kaže primarius doktor Leposava Garotić-Ilić, načelnica jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u prvoj isporuci domovima zdravlja dostavljeno je oko 72.200 doza.
Nabavljena je vakcina Inflovac Tetra, proizvođača Abbott Biological. Svako ko prima vakcinu mora biti pregledan od svog lekara, znači da nema akutnu infekciju, povišenu temperaturu, znači procena lekara je ta da li će neko da dobije vakcinu odmah ili će se možda sačekati da bude zdrav da bi mogao da primi vakcinu.
Primarius Garotić-Ilić napominje da je vakcinacija protiv sezonskog gripa planirana za sve zainteresovane građane, kao i decu stariju od 6 meseci.
U ovoj prvoj isporuci vakcina se daje deci od 3 godine. Znači za decu uzrasta od 6 meseci do 3 godine biće obezbeđena količina od 1000 doza koje će naknadno stići za 2 do 3 nedelje. I to će biti Vaksi Tetra vakcina.
Doktor Leposava Garotić-Ilić ističe da je poznato da grip smanjuje otpornost organizma i može da dovede do komplikacija. Smatra da je važno da ove godine broj vakcinisanih bude veći nego prošle, a informacije koje dobijaju iz domova zdravlja u Beogradu govore da je velika zainteresovanost građana.
Američki ambasador Anthony Godfrey posetio je Klinički centar Srbije i Centru za radiologiju, uručio donaciju Evropske komande vojske Sjedinjenih Američkih Država. Donacija uključuje G-Data server vredan 130.000 dolara i deo je programa humanitarne pomoći američke vojske našoj zemlji. Reč je o trećoj donaciji Kliničkom centru Srbije, pošto je ranije toj zdravstvenoj ustanovi uručen skener, a posle toga i medicinski aparat koji je skratio listu čekanja.
U svetu je od početka pandemije virusom korona zaraženo više od 34 miliona ljudi, a umrlo više od milion. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u Evropi raste broj zaraženih, u Francuskoj ponovo više od 10.000 dnevno. Nemačka je proglasila Belgiju i Island, kao i više regiona u još 9 evropskih zemalja, za područja visokog rizika izloženosti virusu korona. Rizične zone proglašene su u Estoniji, Irskoj, Litvaniji, Rumuniji, Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, a na osnovu procene o zaraženosti više od 50 ljudi na 100.000 stanovnika. Češka u ponedeljak uvodi vanredno stanje, a restriktivnije mere najavljuje i Španija. Stanovnicima Madrida biće zabranjeno da napuštaju grad bez preke potrebe, a posetiocima će također biti zabranjeno da uđu u grad ako to nije neophodno. Nove mere predviđene su i za još 9 gradova.
Zbog situacije sa virusom korona, Grčka je produžila zabranu ulaska u zemlju do 12. oktobra, a Mađarska do kraja mjeseca. Mađarska je strancima zabranila ulazak još 1. septembra i odlučila da svi Mađari koji se vraćaju iz inostranstva moraju u karantin, prenosi Reuters. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorkom Svjetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju Lindom van Gelder i njenim stručnim timom o napretku agende za privredni rast, programu Evropske unije Zeleni rast kao i inicijativi Mini Schengen. Vučić je rekao da je Srbija po privrednom rastu u prethodna tri kvartala lider u Evropi i da su svjetske finansijske institucije ocenile pozitivno sve što je do sada urađeno. Predsjednik je zadovoljan saradnjom sa predstavnicima Svjetske banke koji su mnogo doprinijeli razvoju srpske ekonomije. Sagovornici su posebno istakli važnost reforme i unapređenja efikasnosti javnog sektora, što će znatno uticati na privredni rast kroz podsticanje investicija, fleksibilnost finansijskih instrumenata za kompanije u Srbiji, obučavanje radne snage, podizanje produktivnosti i unapređenje poslovnog ambijenta.
Evropska banka za obnovu i razvoj u najnovijem izveštaju prognozira da bi pad BDP-a u Srbiji ove godine mogao da bude 3,5%, dok bi u narednoj godini mogao da bude ostvaren privredni rast od 3%. Banka konstatuje da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila dinamičan rast BDP-a od 5% na godišnjem nivou na osnovu potrošnje, vladinih rashoda i investicija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svjetske javnosti sukob u Nagorno-Karabahu koji se ne smiruje. Razmena artiljerijske vatre duž cele linije fronta traje već 5 dana. Rusija je ponudila da bude domaćin pregovora između dve strane kako bi se obustavilo neprijateljstvo. Najmanje 100 ljudi je poginulo u borbama koje su počele u nedjelju. Pripremila Sanja Brkić.
U Nagorno-Karabahu nastavljene su žestoke borbe dveju zaraćenih strana, Jermenije i Azerbejdžana. Obe strane prijavljuju vojne uspehe na terenu i međusobno se optužuju za izbijanje sukoba. Dok iz Jerevana tvrde da je azerbejdžanska vojska ponovo započela bombardovanje civilnog stanovništva Nagorno-Karabaha, Baku optužuje suprotnu stranu da u konfliktu koristi usluge bliskoistočnih plaćenika. U međuvremenu protivvazdušne snage samoproglašene Republike Nagorno-Karabah pogodile su helikopter azerbejdžanske ratne avijacije koji je leteo duž linije fronta, a letelica se kasnije srušila na teritoriju susjednog Irana. Baku je takve navode negirao. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev krivi Jermeniju za narušavanje mira.
Imamo jedan uslov. Jermenske oružane snage moraju momentalno i konačno da napuste našu zemlju. Ako jermenska vlada to učini, borbe će prestati i bit će uspostavljen mir u spornom regionu.
S druge strane, jermenski premijer Nikol Pašinjan tvrdi da pregovori nisu mogući dok traje agresija na njegovu zemlju i na Gorno-Karabah.
Naš cilj je da izbegnemo pogoršanje situacije. Rešenje treba tražiti u pregovorima pod okriljem OEBS-a i Minske grupe.
Iz međunarodne zajednice apeluju na rešavanje problema diplomatskim putem. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron pozvali su sukobljene strane da se uzdrže od nasilja i što pre obustave vatru. Kako je saopštila i Elisijska palata, dvojica lidera dele zabrinuto zbog navodnog slanja sirijskih plaćenika u Nagorno-Karabah.
Nemačka kancelarka Angela Merkel konstatovala je u Bundestagu povodom rastućih tenzija u istočnom Mediteranu između Turske i Grčke i Turske i Kipra, kako izgleda da niko ne shvata koliko je tanka linija između vojnog konflikta i mirovnog rješenja. Uoči današnjeg evropskog samita sa Turskom, Merkelova se osvrnula na pritužbe o kršenju ljudskih prava u toj zemlji, ali nije propustila da oda priznanje zvaničnoj Ankari za spektakularne i zapažene zasluge tokom izbegličke krize u državi koja i sama ima 4 miliona izbeglica, više od bilo koje druge zemlje na svetu, prenala je grčka agencija ANA.
Na današnji dan pre 71 godinu na trgu Tiananmen u Pekingu proslavljeno je osnivanje nove Kine, na čijem čelu je bio prvi čovjek komunističke partije Mao Zedong. Od tada do danas Kina je prevalila dug put, od siromašne zemlje do jedne od najvećih svetskih ekonomija. Ovogodišnja rođendanska želja Kine u specifičnim okolnostima u kojima se nalazimo jeste suzbijanje pandemije i ekonomski oporavak u celom svetu uz kineski doprinos, poručuje ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo, zabeležila Jovana Obrenić.
71. rođendan od kako se rodila kao Narodna republika, Kina obeležava u posebnim okolnostima. 8 meseci je prošlo od kako je epidemija virusa korona otkrivena u toj zemlji, a više od 6 meseci kako se svet bori sa pandemijom. U ovom trenutku Kina je, čini se, jedina zemlja koja više nema novih slučajeva zaraze. Ipak, posljednje kinesko iskustvo govori da je spasavanje života najveći prioritet, ističe ambasadorka te države u Beogradu Chen Bo.
Ukoliko razmatramo ovu godišnju rođendansku želju Kine, mislim da to su pobjeda u borbi protiv virusa, stvarivanje ekonomskog rasta, kao i suzbijanju pandemije i ekonomskom oporavku na celom svetu dati kineski doprinos. Šta više, i više želimo da na svetu bude manje sileđastva, a više saradnje i jedinstva.
Beograd i Peking su više puta potvrdili svoje prijateljstvo, naročito tokom pandemije. Srbija aktivno učestvuje u inicijativi Pojas i put, ekonomskom projektu Kine. Dve velike investicije Kine u Srbiji, Železara i kompanija Zijin, izazvale su u prethodnom periodu nezadovoljstvo dela građana Smedereva i Bora, koji su se bunili zbog zagađenja vazduha koje dve fabrike proizvode. Kineska vlada veliku pažnju pridaje zaštiti životne sredine i zahteva od svih kineskih kompanija koje posluju u inostranstvu da se strogo pridržavaju relevantnih zakona zemlje domaćina, ističe ambasadorka.
Nakon što su kineske kompanije došle u Železaru Smederevo, u rudnik u Boru, posvećeno rade na rešavanju ovih decenijih pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine. Sada je u Smederevu, u Železari, gradi se jedan veliki projekat u vezi sa zaštitom životne sredine i koji će biti spušteni na funkcionisanje u drugoj polovini sljedeće godine. Kada sve bude realizovano, tada će tamošnji građani sigurno osjetiti ogromnu veliku promjenu.
Beograd će uskoro dobiti i kineski kulturni centar, u čijem sastavu će biti biblioteka, pozorište i drugi sadržaj. Posetioci će prisustvovati časovima kineske kuhinje, jezika ili kung fua i na licu mesta doživjeti drevnu tradiciju i kulturu.
Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, 96. rođendan obeležio je svečanom dodelom 5 zlatnih mikrofona i studentskom nagradom Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Direktor Radio Beograda Milan Nedić uručio je godišnja priznanja zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Priznanja su dobile koleginice prvog i drugog programa Mirena Blažić i Snežana Bićanin, kao i kolege tehnike i fonoterapije Teke, Slobodan Krstić i Zoran Marković. Glavni odgovorni urednik drugog programa, Radovan Kanjevac, uručio je priznanje Neda De Polo studentkinjama Muzičke akademije u Beogradu. Prva laureatkinja je Milena Milošević, druga Anđela Milić i treća Nikoleta Radulović. Posebno priznanje Zlatni mikrofon ove godine je pripalo dugogodišnjoj urednici u muzičkoj redakciji prvog programa Radio Beograda Biljani Krstić. Naša Marina Bajić pratila je svečanost u čuvenoj kamenoj sali Radio Beograda.
Zvuk slušalci čuvene Beethovenove sudbinske pete simfonije u izvođenju gudačkog kvarteta Simfonijskog orkestra RTS-a nisu slučajno na početku ovog našeg rođendanskog izveštaja. 96. godišnjicu proslavili smo sa manje gostiju nego inače, na propisanoj distanci pod maskama, ali uprkos koroni, svečano i, kako priliči najstarijem elektronskom mediju na Balkanu, dostojanstveno. Direktor Radio Beograda Milan Nedić obećava da uprkos epidemiji ne posustajemo, već da spremamo nova iznenađenja.
Nastavak digitalizacije 60.000 sati programskog arhiva, bolju čujnost u FM mreži i razvoj i promovisanje nove DAB+, odnosno digitalne mreže predajnika i prijemnika. Zatim još dva nova radijska tematska kanala, nadamo se novoj aplikaciji naših radijskih programa na mobilnim telefonima. Bićemo prisutniji na društvenim mrežama kako bismo uspostavili bolju komunikaciju sa mlađom ciljnom grupom, da započnemo sa pripremom monografije povodom 100 godina Radio Beograda, što nas očekuje za 4 godine, i da zaista dalje ne nabrajam, a da bismo sve ovo realizovali i mi, a i naše okruženje, i kako bismo kračali iz veka u vek, moramo pre svega da ostanemo zdravi.
Kako tradicija nalaže, zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad i stvaralaštvo uručene su godišnja priznanja Zlatni mikrofon. U ime četvoro laureata zahvalila je urednica zabavne redakcije i noćnog programa, kao i autorka vaših omiljenih emisija Srpski na srpskom i zabavnika Mirjana Blažić.
Onog momenta kad su mi javili da sam dobila Zlatni mikrofon, kao i znam sigurno svi pre mene, pitala sam, a ko je još dobio mikrofon? I kad su mi rekli, bila sam jako zadovoljna, baš sam bila srećna, zato što vrednost jedne nagrade ne čini nagrada sama po sebi, već ljudi koji je dobijaju. A kolege koje stoje kraj mene zaista su veliki radijski autori, veliki znalci svog posla i zaista je zaslužuju. U svoje i njihovo ime ja vam na ovom priznanju zahvaljujem.
Posebno priznanje Zlatni mikrofon uručeno je muzičkoj umetnici i dugogodišnjoj urednici u muzičkoj redakciji Radio Beograda 1, Biljani Krstić, koja je osim zahvalnice u Kamenoj sali nastupila i to sa svojim čuvenim bistrekom.
7 sati udara.
Do ovog trenutka i Zlatnog mikrofona došla sam u stvari zahvaljujući verovatno divnim nekim ljudima sa kojima sam ovde radila, sarađivala, koje sam upoznala, zavolela, i oni mene takođe zavoleli, uz koje sam učila i koji su me nadahnjivali. Šta da vam kažem, baš sam uzbuđena. Ova nagrada će biti na posebnom jednom mestu u mom stanu. Volela bih da Radio Beograd ostane i dalje najbolja kuća, medijska kuća, i ponosna sam što sam ovih 38 godina provela ovde u ovoj najboljoj kući.
A kako rođendanoj dolikuje, nije protekao bez čestitki koje su stigle od prijatelja, saradnika i vas. Hvala što nas pratite iz veka u vek.
Radio Televizija Srbije redovnim i specijalizovanim emisijama svakodnevno obezbeđuje veoma kvalitetan i dragocen medijski most između matice i dijaspore, ocenio je Programski savet medijskog javnog servisa. Programi Radio Beograda i Televizije Srbije, od kojih neki, poput emisije Večeras zajedno ili RTS Svet, traju više decenija, omogućuju stalnu, verodostojnu, dvosmernu i tehnološki naprednu vezu između matice i dela građana rasutih po meridijanima planete, snabdevajući ih aktuelnim, objektivnim i nepristrasnim informacijama o zbivanjima u Srbiji i svetu, ocenjeno je na Programskom savetu. Naglašeno je da se u tim programima čuvaju i afirmišu vrednosti i srpske kulture i ostale kultura koje se stvaraju u našoj zemlji, afirmišu se evropske vrednosti i njihov kreativni spoj sa vrednostima koje se stvaraju i ovde i tamo, doprinoseći time razvoju modernog društva u celini.
Danas je svetski dan starijih osoba. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, do 2050. godine broj starijih osoba će se povećati na 2 milijarde, što je 3 više nego početkom ovog milenijuma. U strukturi stanovništva u Srbiji osobe starije od 65 godina učestvuju sa 17,4%, što je čini jednom od najstarijih na svetu. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Međunarodni dan starijih osoba u Srbiji dočekuje više od 1.700.000 penzionera. Proveravali smo kako žive.
Vrlo teško živim. Dok platim račune ne ostane mi ništa. Inače, kažem vam, dupli sam inženjer. S desetkom sam završila fon, inače sam inženjer i geodezija.
Sigurnost neka relativna i nekakva pomoć postoji. Redovno primamo penzije i trudimo se da poboljšamo stvari. Kroz institucije određene.
Hoću da se aktiviram, da probam, da utičem na nešto drugačiji život. Mislim da je jako važna reforma penzionog sistema da se dogodi. Činjenica da gotovo milion ljudi penzionira od 1.700.000 u Srbiji je jednako ili ispod proseka od 27.700. Mislim da je najvažnije da dobijemo termine na javnom servisu.
Starijim osobama često je potrebna pomoć, a još češće pažnja, objašnjava ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ističe da svako od nas može da učini mnogo za starije, a da rezultat bude obostrana korist.
Kada je ta starija osoba u nekoj zdravstvenoj, socijalnoj, ekonomskoj potrebi, kad treba da ostvari neko svoje pravo, a to ne može upravo zbog godina sama da učini, i to osjećanje zadovoljstva koje bi trebalo da ispuni onog ko pruža jednu takvu ruku, pomoć, to je zapravo nešto čemu treba da težimo kao društvo.
Sa tim je saglasan i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On ističe problem diskriminacije najstarijih u Srbiji, ali i u svetu. Dodaje da ministarstvo radi na otklanjanju svih vidova nasilja prema ovom delu populacije.
Nesvest nekih ljudi dozvoljava sebi da zloupotrebom ili korišćenjem određenih, možda čak i nekih nasilnih sredstvima, na neki način ugrožavaju i živote, ali neprimereno se ponašaju prema najstarijim građanima. U takvim okolnostima i ja kao ministar i mi kao ministarstvo apelujemo i na druge državne organe, na Ministarstvo pravde, da prokažemo tu brutalnost države prema takvim počiniocima i da ti počinioci moraju da budu kažnjeni.
Na kritike koje su se mogle čuti na račun zabrane slobode kretanja građanima starijim od 65 godina, Đorđević odgovara da je ta mera bila neophodna. Dodaje da se u gerontološkim centrima i dalje primenjuju stroge mere protiv širenja koronavirusa.
Sad kad pogledate tako, neko može da kritikuje, da kaže pa vi ste previše rigorozni i ne dozvoljavate tako nešto, vi bi trebali da budete liberalni i da dozvolite. Da, ali kad vi dođete na moje mesto i kad budete potpisivali na mom mestu, i kad budete preuzeli odgovornost za to, onda vi potpišite. Lako je kritikovati sa udaljenosti i sa druge distance, a uzmite sve parametre u obzir.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom Međunarodnog dana starijih osoba izjavio da je potrebno uspostaviti efikasniji sistem socijalne zaštite, usklađen sa potrebama starijih, obezbediti finansijski održive usluge i posebne servise podrške. Pašalić je u pisanoj izjavi ponovo apelovao na nadležne državne organe da se preduzmu neophodne mere i aktivnosti kako bi se starijim osobama i u regularnim i u vanrednim okolnostima obezbedila adekvatna zdravstvena zaštita. I on je ukazao na to da se starije osobe u Srbiji i danas najviše suočavaju sa siromaštvom, bolestima, diskriminacijom i nasiljem, a da dodatni problem predstavlja nedostatak posebnih usluga.
Na većini državnih fakulteta danas počinje nova akademska godina. Neki brucoši ući će u slušaonice, dok će većina studenata imati online susrete sa profesorima. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu održan je svečani prijem brucoša, kojem je prisustvovao i ministar prosvete Mladen Šarčević. Pripremila Ivanka Joksimović.
Matematički fakultet u Beogradu dočekao je nove studente ovoga puta na platou ispred zgrade fakulteta. Vetar i poneka kap kiše nisu pokvarili tradicionalnu svečanost. Nakon položenog prijemnog ispita, brucoši su, čini se, spremni za sve što ih očekuje tokom studija.
Nadam se da ću uspjeti da se snađem, da će biti dobro društvo, dobri profesori, asistenti, naravno da ćemo lepo sarađivati i očekujem da ću imati neku dobru budućnost posle toga.
Očekujem znanje, očekujem dobar posao nakon fakulteta. Ne toliko teško studiranje, ne dobro saradnje sa kolegama, profesorima. I...
A kako ti se čini ova varijanta sa online predavanjima?
Pa ne čini mi se baš najbolje, najviše zbog toga što nećemo upoznati buduće kolege, pogotovo mi koji smo prva godina, ali nadamo se da će proći što pre i da ćemo se dobro snaći.
Dobrodošlicu studentima poželeo je dekan Matematičkog fakulteta Zoran Rakić. On je tek svršenim srednjoškolcima predočio prednosti i izazove studija.
Prva godina je verovatno najteža za studente. Velike razlike između srednje škole i fakulteta. Mnogo više gradiva u kraćem vremenu mora da savladate, a to ne možete ako ne počnete da radite od početka.
Budućim studentima Matematičkog fakulteta obratio se i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. On je istakao da je Matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji, da su rezultati postignuti na međunarodnim takmičenjima izuzetni, te da ih kao studente tog fakulteta očekuje svetla budućnost sa bezbroj mogućnosti.
Ovde zaista ćete posao dobiti kroz ponude i bit ćete u prilici da vas kompanije traže dok studirate. Ono što ćemo zajedno da radimo, to je da u dogledno vreme pojačamo nastavni deo ovog fakulteta, jer nekako studenti nerado se opredeljuju za predavače. Naravno plata, ali ćemo gledati da afirmativnim merama to promenimo i da zaista ljudi koji žele da se bave pedagoškim radom i da prenose znanja drugim pokolenjima budu plaćeni kao da su u kompanijama.
Šarčević je studente pozvao da poštuju epidemijske mere, a fakulteti će, kako je rekao, brucošima posvetiti veću pažnju i truditi se da što više nastave održavaju uživo. Da podsjetimo, na svim fakultetima nastava će se ove godine prema odluci konferencije univerziteta izvoditi po kombinovanom modelu, što znači da će se teorijski deo pretežno odvijati online, a praktični deo nastave, kao i provere znanja, održavaće se u zgradama fakulteta, kaže rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.
Online nastava zahteva vrlo intenzivnu interakciju i ja verujem da ćemo u ovu školsku godinu ući spremni. I za brucoše je većina fakulteta napravila posebne programe i svoje sale i amfiteatre su otvorili za brucoše, da bi brucoši stekli ta dragocena iskustva šta znači fakultet, šta znači akademski život i da se međusobno upoznaju.
Rektorka Popović ističe i da je posebna pažnja posvećena bezbednosti studenata na fakultetima. Dezobarijere, nošenje maski, kao i obavezno međusobno rastojanje jesu pravila na koja su se studenti već navikli tokom prethodnih ispitnih rokova, a sa kojima će se od danas susretati i brucoši.
Ministar prosvete Mladen Šarčević trebalo je inače da prisustvuje početku školske godine na univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ali mu juče nije dozvoljeno da uđe na Kosmet.
Šarčević je zabranu okarakterisao kao necivilizacijski gest. Dodao je da je odlazak bio uredno najavljen i poseta prvobitno odobrena. Šarčević kaže da je jedna od tačaka Vašingtonskog sporazuma međusobno priznavanje diploma. Ako nećete da primite resornog ministra, sa kim ćete pregovarati o priznavanju diploma, upitao je ministar. Zaključio je da je prištinska strana neiskrena prema potpisnicima Vašingtonskog sporazuma.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da je odluka Prištine da ne dozvoli ulazak ministru Šarčeviću znak njihove slabosti.
To je uvek znak slabosti kada nekome pokušavate zabranite da uđe na neku teritoriju zato što imate svoje neke partijske ili političke probleme, to mnogo više govori o vama nego o bilo kome drugom, tako da, nego što je kod njih problem što ta politička nervoza stalno traje, što su uvek u nekoj panici, stalno im je mnogo teško, stalno imaju međusobne sukobe, zađevice, tako da, niti su nešto nažao time učinili Šarčeviću, niti su nešto nažao posebno učinili našim školama. Mi finansiramo naše škole na Kosovu i Metohiji, plaćamo visoke plate za naše nastavnike na Kosovu i Metohiji i nastavit ćemo to da radimo i u budućnosti. Nadam se da ćemo imati više dece u školi. To je jedino što mislim da bi bilo vrlo važno.
Odlukom da ministru prosvete Mladenu Šarčeviću zabrani dolazak na Kosovo i Metohiju, Priština je ponovo na najgrublji način prekršila niz sporazuma potpisanih u Briselu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je u saopštenju naveo da je Priština time još jednom udarila u temelje procesa normalizacije odnosa i javno celom svetu pokazala kako se odnosi prema dogovorima postignutim uz posredovanje Evropske unije i dijalogu sa Beogradom.
Slušate novosti dana. Ministru odbrane Aleksandru Vulinu uručena je plaketa za izuzetan doprinos radu Saveza krajiških udruženja kao i za doslednu borbu za opstanak Srba u Republici Srpskoj i zemljama regiona u okviru manifestacija Krajišnici u riječi i slici i Petru za Petrovdan održanih u etnoparku Brvnara u Bačkom Jarku. Tom prilikom ministar Vulin je istakao da Beograd i Srbija kao matica moraju da budu ti koji će okupljati sve Srbe.
Priznanja Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije uručena su danas 45. put zaslužnim pojedincima i ustanovama za trajni doprinos razvoju kulturnih delatnosti. Na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu, državni sekretar u Ministarstvu kulture Aleksandar Gajović istakao je da Zlatna značka obavezuje i pored privilegije i časti, predstavlja i veliku dužnost za sve dobitnike u daljem očuvanju i negovanju kulturnih vrednosti. Među nagrađenima su dr. Duško Jovanović, violinista iz Berlina, Ljiljana Otašević, likovni umetnik iz Toronta, Maša Dakić, glumica iz Njujorka i naša koleginica Milena Božović-Manić iz redakcije kulture Radio Beograda 2.
U novostima danas sada i o sportu. U studiju nam se pridružila koleginica Snežana Pantović. Gledamo jednim okom Roland Garros, Snežan.
Jeste upravo tako. Dvojica naših su u ovom trenutku na terenu. Novak Đoković igra meč od drugog kola na Roland Garrosu protiv 66. igrača sveta, Litvanca Ricardasa Berankisa, a Dušan Lajović sa južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Nikola Milojević se sastaje malo kasnije sa Alijažom Bedeneom iz Slovenije. U toku je, kao što smo rekli, drugi set duela Đoković-Berankis. Novak vodi se 1-0 u setovima, u drugom je 4-2 za njega, prvi set lagano, 6-1 u Novakovu korist. I naš teniser u ovaj meč je ušao, naravno, kao apsolutni favorit, sve zavisi od njega. S obzirom na to da je prvi set dobio za samo 22 minuta, neće biti problema, verovatno, da prebrodi Litvanca, sa kojim je do sada igrao dva puta i, naravno, oba puta bio bolji. Na terenu su već, osim Novaka, dakle i Milojević i Bedene, u prvom setu rezultat je 4-2 za našeg mladog asa. Milojević je u svom prvom meču uopšte na nekom Grand Slamu eliminisao u prvom kolu našeg iskusnog Krajinovića, koji je bio favorit u tom susretu, i danas u 16 časova i 40 minuta trebalo bi da počne i duel Lajović-Anderson. Podsećamo da je južnoafrikanac u prvom kolu savladao našeg Đerea. Danas još jedan veoma bitan sportski događaj, naime fudbaleri Crvene zvezde igraće odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu Evrope protiv jermenskog Ararata na Kipru. Zbog ratnog sukoba Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno Karabahu, duel iz Jerevana, tako reći, u poslednji čas premešten je u Nikoziju. Ukoliko pobedi večeras, Crvena zvezda bi uspela da četvrtu godinu za redom učestvuje u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. I ovo je naravno lepa šansa da to i učini, i zbog toga su očekivanje i zahtevi od svakog igrača veliki, kaže trener crveno-belih Dejan Stanković.
Nismo razmišljali uopšte šta gde ćemo igrati. Znači, mi smo se spremali za utakmicu normalno, da se putuje kod njih, da se igra kod njih. Sticajem okolnosti bile su promene iz sata u sada. Kažemo, ne menja ništa kod nas, znamo šta nam je činiti, znamo šta treba da radimo, a to je da odigramo pravu utakmicu, jer je ovo jedna lepa šansa da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige Evrope. Znamo što oni mogu, znamo i šta ne mogu. Sada očekivanje od svakog igrača će biti velika, zahtjevi će biti veliki, tako da od nas sve zavisi. A ja sam siguran da naši momci kad treba će pokazati da su pravi.
Duel između Ararata i Crvene zvezde počeće u 19 časova i možete ga gledati na prvom programu naše televizije na RTS-u. Naravno, na RTS-u možete gledati i meč Novaka Đokovića. Novak je poveo u drugom setu protiv Berankisa sa 5-2. Još jedna najava jednog veoma zanimljivog događaja. Večiti beogradski rivali Crvena zvezda i Partizan u subotu će posle 26 godina ponovo odmeriti snage u boksu. Naime, Bokserski savez Srbije će na Trgu Republike u Beogradu oživjeti spektakl iz 70. godina prošlog veka, kada je Tašmajdan bio mali da primi sve poklonike ove plemenite veštine.
To deluje jako zanimljivo. Hladni dani koji su za nama podsjetili su nas da je počela jesen i da se približava zima. Inače, u rekonstruisanoj ledenoj dvorani Pionir počela je nova sezona klizanja. Danas i sutra je ulaz besplatan. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 20, sutra čini mi se znatno toplije. Da čujemo prognozu.
Ujutro sveže, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Najniža temperatura od 7 do 13, najviše od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 12, dnevna 26 stepeni. Za vikend osetno toplije, sa temperaturom znatno iznad proseka, od 25 do čak 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, producent Đorđe Radosavljević, a iz studija vas pozdravljaju koleginice iz sportske redakcije Snežana Pantović, spikerka Biljana Jovanović i moje ime Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 1.